Aller først vil jeg da få lov å si takk for velkomsthilsenen. Jeg er takknemlig til Gud at jeg skulle få anledning atter en gang å besøke dere her på stol. At Gud ville forunne meg den godhet og den nåde. Og det var straks spørsmålet om hva skulle jeg få lov at dele med dere disse møtene som vi skal ha sammen. Og da var det særlig en to ting som jeg stanset for. Og det var å fortsette med en del emner som jeg har hatt her før, men ikke fått fullført det hele, nemlig ut fra Romerbrevet til 8. kapitlet. Og det annet var om at Gud ville lede meg til å tale over Gideon, dommeren Gideon, og hans opplevelser. Og jeg spurte en bror hva han mente. Han sa, jeg tror ikke jeg har hørt noen ha predikt over Gideon, og det ble til at jeg stoppet opp for dette, og vil så prøve under disse møter å stanse ved enkelte sannheter som vi finner i Dommerens bok. Vi leser da først et avsnitt som omhandler Gideon i Dommernes bok, i det 6. kapitlet. Der skal vi lese, jeg tror vi leser de første 11 versene der, i Dommernes bok, det 6. kapitlet. Og det lyder da slik i Herrens navn. Og Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga dem i midjanitternes hånd i 7 år. Og midjanitternes hånd ble overmektig over Israel. Det var for midjanitternes skyld Israels barn gjorde seg hulinger som finnes i fjellene, og hulene og fjellborgerne. Hver gang Israel hadde sått, kom midjanitterne, amalekitterne og østens barn og dro opp imot dem. Det leiret seg imot dem og ødela landets grøde like til Gaza, og levnet ikke noe å leve av i Israel, heller ikke småfæ eller storfæ eller asene, for det drog opp med sine jorder og sine telt, og det kom som gresshopper i mengde. Det var ikke tall på dem og deres kameler. Og de kom inn i landet og herjet det. Og Israels barn ble rent utarmet ved midjanitterne. Da ropte Israels barn til Herren. Og da Israels barn ropte til Herren for midjanitternes skyld, da sendte Herren en profet til Israels barn. Og han sa til dem, så sier Herren Israels Gud, jeg førte eder opp fra Egypten og hentet eder ut av trellehus. Jeg fridde eder av Egyptens hånd og av alle deres hånd som undertrykte eder. Jeg drev dem bort fra eder og gav eder dette land. Og jeg sa til dere, jeg er Herren eders Gud. I skal ikke frykte de guder som dyrkes av amoritterne, vis land i bordet. Men I hørte ikke på meg. Og Herrens engel kom og satte seg under den ek som står i Ofra, der hvor Joas av Abiesers ett råde. Gideon hans sønn stod da og tersket vet i vinpersen for å berge den fra midjanitterne. Og Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, Herren er med deg, du djerve kjempe. Jeg skal ikke lese noe mer, for noe av dette her vi nå har lest, det skal vi tale over i morgen. Du, Herre vår Gud, som vi har samlet i Jesu navn, du har hørt den bønn som har blitt oppsendt, og de ord som har blitt lest, både før og efter på. Vi ber deg, må du lyse på ordet, må det bli både alvor og trøst. Vi ber om dette, for dette møtet og for de kommende. Oss til gavn og deg til ære, vi ber, o Gud, i Jesu Kristi navn. Som innledning har jeg lyst til å si at det er tre hovedsannheter som må forkynnes for at kristenlivet må være vel avbalansert, og ikke for at det ikke skal bli skakkjørt. Hvis bare en av sannheterne påpekes, så vil man bli sterk i troen. Hvis den annen sannhet forkynnes, vil man legge meget vekt på opplevelsen. Hvis den tredje sannhet forkynnes, altså atskilt, vil man legge vekt på tjenesten for Herren. Disse tre sannheter er Kristus for oss. Kristi død, Kristi gravferd, vi er død med ham, begravet med ham, vi er oppreist med ham. Det er Kristus for oss, det er dyrebare sannheter, det er kjernesannheter, det er ordet om korset, som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er de grunnleggende sannheter, og jeg tror ved Guds nåde at mange av de 80 ganger jeg har talt fra denne talerstol over det, har mange av emnene just vært knyttet til denne store sannhet. Hva Kristus gjorde for oss, grunnlaget for vår frelse. Men det er sannheter som er læremessig, og det er meget viktig, for sannheten har den samme oppgave som et skall på en nøtt. Hvis skallet tar skade, så tar også kjernen skade. Og dette er dette som Gud har gitt oss, sannheten som skal romme den andre dyrebare sannhet, og det er Kristus i oss. Kristus i oss, det er opplevelse. Og Kristus i opplevelse, men hvis det blir trykt bare på opplevelse, kan menneskene bli være opptatt med sitt indre, i stedet for ham som er på tronen. Og derfor er det må de to sannheter følges av. Hva Jesus gjorde for oss, for at vi skulle få lov at oppleve gjenfødelsen, bli lemmet på Kristi legeme, oppleve åndens vitnesbyrd, altså oppleve kristendom. Ikke bare teoretisk kristendom, men oppleve kristendom. Det er meget av teoretisk kristendom, særlig da falsk navnkristendom. Men det kan være fra en side som ikke blir for meget av sannhetsord om korsets nåde, som skaper opplevelse i det at ånden virker når man tror hva Kristus har gjort for oss. Men det er den tredje sannheten, og det er Kristus gjennom oss. Kristus gjennom oss. Og hvis denne side blir, så kan det bli til et sosialt evangelium. Og det er det som at vi får høre om i dag. Det forkynnes, altså ikke her, men det forkynnes det meget om. Verdens kirkeråd er opprørt med dette. Kristus gjennom oss. Ja, dessverre kan han ikke ha bruk for Kristus. Mange er der, men det blir en gjerningens religion, og dog hørende med. Således at dette, å tro på Kristus, det gir oss fast i troen en grunnvoll å stå på, så vi har noen ting å bygge på. Og dette med opplevelsen, det er via kontakt med ham der oppe. Opplever kristendom, og det er viktig dette. Men det må ikke stoppes der. Det må gå videre, nemlig ved dette, at det vi tror på Kristus, er opplevd av Kristus, skal få lov å virke gjennom oss, slik at vi får lov å være hans vitne, at vi får lov å være hans budbærere, at vi får lov å være hans sendemenn, at vi får lov å være en tjeneste for ham. Det er evangelisering. Det er praktisk kristendom. Det er det opplevde i Kristus kommer ut gjennom vår munn, gjennom våre henders gjerninger, gjennom vår føttes vandring, slik at vi blir et levende evangelium, lest og kjent av alle mennesker, slik at vi får se dette, at det vi trodde det er rett, og det vi sa vi har opplevd, det er virkelighet. Nye skapninger i Kristus Jesus. Nå, denne prekenen som vi nå skal helge, denne serien som skal komme særlig til å dele ved denne siden. Det er en side som også ikke må forglemmes, og det er hva dommernes bok handler om. Dommernes bok, denne preken i formen helge i kveld, det er en innledning til de andre, for i morgen begynner vi direkte med Gideon. Og da skal vi ha emnet over Gideon i vinpersen. Og det er mange deilige sannheter vi skal stanse ved. Men dette er orientering, hva saken gjelder. Dommernes bok er beretningen om Herrens folk på avveier, hvor at ordet og tilbedelsen ikke fikk den plass den skulle ha. Og det bevirkede utskeielser, moralske utskeielser, i hjemmene, i samfunnet. Det virket også, for når man ikke hadde Guds ord som rettesnor, og ikke rettet seg efter hva Guds ord sa, da var det slik som at den tiden det ikke var dommere, slik slutter boken med. Da gjorde hver mann det som var rett i deres egne øyne, og det vil si lovløshetens tid. Og har det noensinne vært en lovløshetens tid, så er det den tid vi lever av i dag, vi lever i dag, hvor menneskene så å si forkaster Guds ord, og hvor det arbeides målbevisst å få det vekk fra barna, fra skolen, fra læreanstaltene. Overalt i lovgivningen arbeides det målbevisst dette at utrydde kristendommen, men på en fin måte, for blant kommunismen de tar det med en gang. Men her hos oss og i Skandinavien og mange andre steder arbeides det stille for at fjerne Guds ord, for at fremkalle et stort frafall, ikke fra Kristus, men fra dem som kaller seg kristne, slik at de ikke lenger bryr seg om en gang å kalles kristne. De vender seg åpenlyst bort fra dommernes bok. Han tror at den er skrevet av Samuel. Denne spenner over 450 år. En mørk tid i Israels historie. Vi leste litt av det. En mørk tid i Israels historie. Og 100 år av disse, altså 350 år, hadde Herren sin, fikk Herren sin vei med dem. Gjennom de dommere Herren sendte. Og de kalles frelsere. Og hver gang de er omtalt som frelsere, avskygger de Jesus Kristus. Men det er en annen ting. Og 100 år av dommernes historie levde de dog i samvær med Herren. Ved på grunn av den at Herren sendte dem redningsmenn. Der er 7 frafallsperioder fra Herren omtalt. 7 ganger er det nevnt at de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. 7 ganger er det nevnt at de ropte til Herren. Og 7 ganger at han sendte dem hjelp. Og 7, det er det fullkomne. Så det er både altså det fullstendige og det fullkomne. Hans hjelp er fullkommen. Hans hjelp. Men når det er spørsmål om disse 7 forskjellige perioder i dommernes bok, så var det sånne 7 utglidningsperioder. Men Herren sendte dem 14 dommere. Og det er 2 ganger 7, det er 14. Så der hvor synden var stor, fallet var stort, ble dog nåden enda større. Han kom dem til hjelp. Han ble deres redning, for slik er Herren. Disse perioder i dommernes bok, de er forbilder. Du kunne lese det, du kan ikke ta tid til å lese det i 1. Korintien i det 10. kapitlet, hvor det fortelles om hva Israel gjorde som de ikke skulle ha gjort. Og det sier at dette er forbilder. Og det er altså forbilder på at ikke vi skal gjøre slik som de gjorde. Og så nevnes en hel del om hva Israel gjorde i ørkenen. Og så at man ikke skal gjøre. Så er dommernes bok forbilder. Et skud for baugen. Advarsle fra Herren. Anskueliggjort med menneskeliv. Og viser hvordan at deres liv artede seg. Hvordan ulykker kom over dem. Når de ikke rettet seg efter Herrens ord. I de enkelte tilfeller. Og det igjen skal peke fremover. Sådan er det de 7 lignelser i Matteus evangelium. Jeg kan si disse 7 frafallsperioder peker, eller lavmålsperioder, peker frem til de 7 lignelser om riket. Altså mens Kristus er fraværende, og denne tiden er navn kristendommens tid. Og det er just dette som også illustreres her, hvor at de i navnet ble kalt Herrens folk, men i mange tilfeller så levde de som verdens mennesker ble grepet av dette. Men ikke alene disse 7 lignelser med hensyn til standpunktet til Kristus læremessig, hvordan at det avvek, og hvordan at det onde fikk inn pass. Jeg kan ikke komme inn på det. Men også når det gjelder de 7 menigheter. Så hvis man vil virkelig ha en grundig innføring i det, så er det disse tre falsperioder i dommernes bok. De 7 lignelser om riket og de 7 menigheter. De har hver forskjellige sider som de vil påpeke. Dette må jeg få lov at nevne for at forstå hva formålet med prekenen er. Dommernes bok viser oss med andre de åndelige og moralske utglidning i Israel, men også åndelige seire, herlige seire, som kan overføres til vår tid. Og jeg fikk høre just nå, i kveld, siden at Dommernes bok er en eiendommelig bok, og McKinnon, en gudbenådet Herrens stjerne som er forfremmet til herlighet, så det er en bok for vår tid. Hvis jeg ikke forstod det rett, det var sånn. En bok for vår tid, og det var sannhetsord. Det er en bok for vår tid, og ble viset hvordan det kommer til å gå hjemme i Norge, når de vender seg bort fra Herren. Og Norge kalles jo et kristent land. Gud give at det var det. Og Skandinavien med, eller Danmark og Sverige, og Finland med, om det så var. Hvordan det vil gå hjemmene, hvordan det vil gå moralsk, vi ser det, og hvordan det vil også gå politisk når Gud blir utelatt. Når man vil rive båndene av og skille seg fra ham på alle områder, så skrev man om frihet fra dogmerne, frihet til å gjøre hva man vil, og hva blir det? Kaos, opprør på alle områder. Men samtidig som Dommernes bok, eller Gideon, eller beretningen her, forteller oss om sannheter som peker til Kristus, så er det en annen sannhet, og det er alle disse som Herren fikk lov å kalle som dommer, var ledere i Israel, ble sådanne som stilte seg på Herrens side, som ikke alene sa ja til noe av Herrens vilje, men sa ja til all Herrens vilje, så langt som de forstod. Og da er disse et bilde også på de troende mennesker som lar seg lede av Guds ord ved den hellige ånd, og som blir besjelet av Jesu Kristi sinnelag. Og det er noe av dette, Kristus og Kristi ånd, som den får lov å beseire og besjele den troende. Det er den side jeg vil ha frem under disse møter. Det har jeg ikke virkelig ikke hatt her. Jeg har hatt det for andre steder, men jeg har ikke hatt det her. Og derfor vil vi nå, så dette her er en ledning til dette. Så skal vi nevne to ting i forbindelse med Gideon i kveld. Det er, for det første, vi finner Gideon på løfternes grunn. På løfternes grunn, og det er meget viktig. Når Israels folk var utenfor landets grense, var de også utenfor løfternes grunn. Det er i landet hvor de løfterne er knyttet til, og hvor de kan regne med. For løfternes land, der hadde han en oppgave, og på løfternes grunn, hva er det? Det er å tro ordet om korset, det er å regne med forsoningen og renselsen i lammets blod, det er å ha alt sitt liv grunnet på Jesus Kristus som frelse. Ikke frelse ved gjerninger, men en frelse, frelst av nåde til gjerninger, ikke av gjerninger, men til gjerninger. Og det er to forskjellige ting. Og lovens grunn var det frelse ved gjerninger som ingen kunne bli frelst med. Men vi er frelst til gjerninger. Det vil si åndens verk på grunn frukten av frelseslivet. Det kan forkynnes feil, slik at det blir treldom. Men det kan for også kynnes rett, når man bare holder fast med grunnomvollen og det som Kristus har gjort som den skapende. Han var på løfternes grunn. Er du takknemlig for det her til Herren at du er på løfternes grunn i dag? Denne menigheten regner jeg som stående fast på Herrens løfter og gjør meget av Herrens ord og regner med ham. Men det skal jeg si dere, det er det mange steder det ikke gjør. Du kan lytte som en tidligere i radio, og du kan høre hvordan det er. Det som de sagt, det forsøker de på en pen, lur måte å bortforklare. at man måtte ikke ta det bokstavlig. Man måtte ikke mene at det mener slik det. Nei, det er bare anskuelighetsundervisning. Og til sist så vet man ikke, hva har man? Er det Guds ord, eller er det det som disse forkynner man skal stole på? Det er tidens måte at underminere det som står skrevet, og det skal vi være våken for. Massen mediets innflytelse river ned grunnvollen og tar bort troen fra mange mennesker i det at de ikke våger eller blir undervist om å tro det som står og rette seg efter det som står. Det er viktige sannheter i vår i 1975 i vår tid. Og dvele ved denne sannhet. Han hadde nemlig en oppgave, Gideon hadde oppgave på løfternes grunn. Og vår Herre, han har gitt oss oppgave. Hver eneste en, enten at din plass er på kontoret, eller i forretningen, eller på gården, eller at det er i kjøkkenet, uansett hvor du er, at du er et Guds barn. Du er et lem på Kristus. Og hver eneste lem, og hver eneste muskel og hver eneste organ i legemet er skapt til funksjon, slik at ikke noen av dem er unyttige. Det var en tid at i Amerika ble det sagt at er det noe mulig, så skal du se å få fjernet blindtarmen. For det var en efterlevning fra den tid at menneskene var dyr, og sådan, og så fant de frem, det var en tarm som har blitt avskårende. Og så var det om å få fjerne blindtarmen. Men for noen år siden så ble det oppdaget dette, at blindtarmen var en viktig smørkopp. Ja, en riktig smørkopp. Den utviklingshormoner, som var meget viktige, og når den var fjernet, måtte andre organene produsere det som var Herren hadde bestemt. Du kan stole på, der er ikke noen ting unyttig av det som Gud har skapt. Og min venn, og bror og søster, ung eller gammel, du har en oppgave. Og hva er den? Det å leve for Jesus. Det å tro ordet, og rette seg efter ordet, og være ikke på lovens grunn, men på nådens grunn. Og kunne si, å, velsignede ord, jeg bøyer meg for ordet, jeg retter meg ordet, og jeg vil ha ånden til å lede meg både inn i ordet og ut for å fremme hans sak, slik at bli virksom i troen. Jo, Gideon hadde en oppgave, og så har du og jeg. Dette er et forbilde på våre rettigheter i Kristus. Og det er Efeser, i virkeligheten, så det gamle testamentet og det nye testamentet, det er omtrent som to tannhjul. Jeg legger merke til det hver gang at jeg hører disse som har det som man kaller, ja, dessverre de fleste som har universitetsutdannelse. Jeg vil ikke si alle, det er gudskjelov ikke, men mange, som har fått inntodet, altså teologisk, denne, så holder de et bibelsyn som kalles personalinspirasjonen. Og personalinspirasjonen går ut på dette at Bibelen er ikke Guds ord, men det finnes Guds ord i den. Og så må man skjalte ut noe ting av det som sitter, for det er menneskeord som de har fått sitt med. Vi var til og med at Jesus var en mann av sin tid og tog feil. Har jeg talt med teologer som hadde et slådant syn, og enda var de troende. Ja, men det går an å stå på et ben. Men det er bedre å stå på to. For de trodde på Jesus Kristi frelsen. Men tenk på om man blir svekket. Tro som det står. Da opplever vi det som står på ordets grunn. Og sådan er det også. Efeserbrevet har to avsnitt. Jeg kan si at Josva-bok har to avsnitt. Josva-bok og Efeserbrevet må ses sammen. Det her er, nå er det jo dommernes bok, det er bok nummer to efter. Det begynner med kamp og ender med hvile. Landet var tapt, stort sett. Dog ikke helt selvfølgelig. Men det var da De har fått unnet, herre mine rettigheter. Efeserbrevet begynner med hvilen, hva vi eier i Kristus, og så avslutter det med dette å iføre seg Guds fulle rustning. Det er ikke kampen i egen kraft, så å si på lovens grunn, for å nå frem til hvilen, men det er hvilen i Kristus Jesus, som gir oss den kraft og den nåde og den hjelp til oss, at vi må få lov å iføre oss den åndelige rustning for å stride troens gode strid. Det er forskjellen mellom loven og nåden. Således kan man jo også si det, at det frelste sted, alle de forskjellige steder som er nevnt i Israels land, vitner om tre sider ved frelsesverket. Hva Herren har frelst oss fra, nemlig Egypten, verdens Egypten. Hva Kristus har frelst oss til, han har frelst oss ut av verden. Det er det, å være frelst ut av verden. Han har frelst oss til noe, han har frelst oss inn. Først vi er lemmer på hans legeme, men han har frelst oss inn i Kristus. Han har frelst oss inn i løfterenes land, så å si, våre rettigheter i Kristus. Men det er navnet der som forteller oss også om hva han har frelst oss til, hva vi skal få lov å gjøre for ham, at vi skal få lov å være virksomme og tjene ham, mens det heter i dag, for natten kommer da ingen kan arbeide, og det skal vi også være klare over. Jeg skal nevne noen få navn her. Denne preken er ikke så logisk oppbygd som de øvrige jeg skal ha, for jeg pleier å være nok så systematisk. Men dette er som sagt en innledning for at vi skal ha vite hva det gjelder. Det gjelder dette, at Helligånden må få lov å hjelpe meg og lede meg, og Helligånden må få lov å hjelpe deg og meg, så at vi kan få lov å være hans vitner i denne tiden, og ikke være passive, men aktive i hans tjeneste. La meg bare nevne noen for eksempel av navnene. Du møter det straks, du fikk også høre det i begynnelsen av dommerenes bok, hvor Herrens engel kom opp fra Gilgal. Og hva betyr Gilgal? Skjenselen ruller vekk. Skjenselen, hva var det som var skjenselen? Israels barn hadde ikke vært omskåret mens de vandret i ørkenen, og så ble den fjernet der ved Gilgal. Og hva er det dette skjenselen dette er? Det er at menneskene skulle tjene Gud, men ikke gjøre det. I stedet for å være i talefoten dem, så hadde de vendt ham ryggen. Men så får man et nytt hjerte, omskåret på hjerter og nyrer. Og hjertet står i forbindelse med livet. Det er livets pulseslag, livets kilde. Ja, det er jo blodet, selvfølgelig. Men det er den som sirkulerer. Så det er omskåret på hjertet, et nytt hjerte. Det var det vår bror leste om. Hva vi var, hva vi ble. Men nyrene, da, hva de? Nyrene, det er kroppens separator. Det er kroppen som skiller, dem utskiller de ting som er giftige elementer og som vil være dødbringende. Og sådan er det også omskåret på hjerter og nyre. Skjensene er rullet vekk. Vi har fått det nye livet til Gud. Men vi skal også ved Guds nåde og Guds ord skille oss fra verdens vesen. Skille oss fra verdens praksis. Skille oss fra verdens talemåter. Skille oss fra alt som hører verden til. For hva samfunn og lys med mørke. Og hva samfunn er mellom Gud og Belial. Betel er et annet navn som vi hører ofte om, og det er Guds hus. Det er menigheten. Han kan vel bo i sitt hus. Han bor i menigheten, han bor ved troen i vårt hjerte. Og Betlehem, det var Betel, Guds hus, og himmelens port. Og Betlehem, det berørte huset. Tenk deg hvor navnene taler. Og Jerusalem betyr dobbelt fred. Dobbelt fred, Jeru og Salem, Jeru dobbelt, Salem fred, Shalom, sier de fremdeles der nede, fredshilsen. Og sådan er det. Men den hadde et navn før, nemlig det var hette byen, men så kommer tilbake til det. Altså, der ser vi altså, når Gud har ført menneskene ut av verdens Egypten, så har han efterlatt vitnesbyrd om både hva de har fått, og hva de skal være for ham mens de er i denne verden. Altså, det første ting jeg påpeker, han var på løftenes grunn, og hva dette innebærer. Men for annet, vi finner Gideon i en tid da synden, eller det onde, var i ferd med å frarøve Herrens folk, det åndelige så vel som det timelige goder, som Herren hadde gitt dem og tiltenkt dem. Og det er just det som er det vanskelig. Det var Israels fiender som var skyld i dette. Og disse fiender står for onde makter, ondskapen som det her. Gi ikke djevelen rom, blir det sagt til Guds barn. Altså, kan vi gi ham rom? Gi ham ikke rom. Onde makter, onde prinsipper. Prinsipper, det er ideologi. Det er til og med at det kommer også inn på vår politiske syns. Så til og med også der kan man få lov å kjenne det. Stiller man seg på det man så langt som man forstår er rett, eller går man hånd i hånd med dem som vil undergrave Guds ord? Det behøves at rover det et varsko i vår tid, for utglidningen er stor også på det området. Vi lever i utglidningens tid på det området. Men det står også for synden og for kjøtt, alle disse fiender, og for falske lærdommer, som djevelen sniker inn for at berøve menneskene deres frihet i Kristus og deres frelse. Når jeg nu taler til dere her, så er det ikke myntet på dere, men det er myntet på dette, at vi skal være våken overfor. Så vi må forstå dette. Det er det vi skal være våken overfor, ved tidsåndens strømninger, og tidsåndens massemedier, og tidsåndens innflytelse, som kommer inn på alle mulige måter. Du får det i dagpressen, du får det i radio, du får det i fjernsyn, og det øver sin innflytelse slik at Guds barn behøver å be at de ikke skal bli grepet av tidens strømninger som leder bort fra Gud. For det er frafallets tid. Det er i sånne dommernes bok en bok for vår tid som aldri før. Og det er dette som går igjennom fra forskjellige sider. Hvem disse fiender er, fiender var, skal vi omtale i all korthet. Jeg tror jeg må lov å gjøre så jeg vet litt om hva de står for. Har det vært noen som har talt om disse ferisitter og jebusitter og kananitter og deres betydning hva de står for? Har det vært noen her? Det skulle være din far eller Mitchell, for de hadde lys over det. Det er overbevist om. Men la meg få lov å nevne det. Vi skal lese litt. Vi skal lese litt om det i det tredje kapittel. Dette er det folk. Vi begynner på det første verset. Jeg må ha det, så skal jeg gi litt forklaring også. For sagt som er emnet i kveld, det er innledning vårt første møte, det som ligger bakved at Gideon ble oppreist. Dette er det folk som Herren lot bli. Herren lot dem bli. For ved dem at prøve Israel, alle de israelitter som ikke selv hadde vært med i noget av Kanans krigene. Bare for at de kommende slekter i Israel skulle få kjennskap til krig og bli opplært deri at det som ikke før hadde vært med. Filisternes fem fyrster og alle kananittene og sidonittene og hevitternes som bodde på Libanonfjellet fra Bål Hermonfjellet til der hvor veien går til Hamor. Ved dem var Israel, var det Israel skulle prøves. Ja, vi som Guds barn blir också satt på prøve. Men han skal ikke gjøre prøvelsene for svær, ikke verre enn at vi kan tåle dem, men det er Guds vilje å prøve det. Tjener vi ham for det vi kan få, eller tjener vi ham leve for det at vi elsker ham? Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Stille på prøve. Ved dem var det Israel skulle prøves, så det kunne kjennes om det ville lyde Herrens bud. Som han. Når du taler om bud, så er det det samme som Herrens vilje. Herrens vilje er litt forskjellig på nytestamentlig grunn, for her var det å gjøre, men på nytestamentet er det gjort for at vi skal få lov å gjøre vandre i hans gjerninger. Men da Israels barn nå bodde, midt blant kananitterne, og hetitterne, og amorittene, og feresittene, og hevittene, og jebusittene, tok det deres døttere til hustru og gav sine døttere til deres sønner, og dyrket deres guder. Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Det er andre gang det er nevnt, og vi er bare på dette, det er bare tredje kapittel. Ondt i Herrens øyne, de glemte Herren sin Gud, og dyrket bålerne, og astarte ville. Da opptentes Herrens fred mot Israel, og han solgte dem i Kusan Rittataims hånd, som var kong i Mesopotamien. Og vet du hva det er navnet til? Kusan Rittataim. Det betyr dobbelt svart. Sorthetens sorthet. Og da må vi forstå hva det i virkeligheten innebærer. Mørkets fyrste avskygger han. Mørkets gjerninger gjorde han. Og det var det som han forsøkte å innføre i Israel. Nå skal jeg nevne betydningen av noen av disse folkene som Israel måtte kjempe med før en by slutter. Kananitterne for eksempel, omtalt her også, og ellers andre steder. Deres stamfar var Kan, som var sønn av Kan. Og Kan betyder sort, svart altså. Og det står for mørkrets gjerne. Kan og hans gjerne står for mørkrets gjerninger i det forbildelige språk. Så her er et bilde at mørkrets gjerninger ville gjennom djevelen forsøke at få innpass blant Guds barn. Og er det ikke merkelig dette, at i vår tid, nå i vår tid, de vender seg bort fra evangeliet. Men horoskoper, ja det er det i flere av disse bladene som leses som en trend som det var Guds ord av noen mennesker. Og hedenske måter å dyrke Gud på, alt dette føres inn i vår tid, mørkrets gjerne. Og Kanan betyr kuet og undertrykt. Kuet og undertrykt. Så Kan betyr sort, men Kanan betyr kuet og undertrykt. Er det ikke det dette djevelen gjerne vil? Kuet i troende. Når for eksempel han får gjøre det mot oss, er det kuet. Når han får det til at gå bort fra den at unnlate det du vet du skulle gjøre, da er du kuet. Og det er det som djevelen vil gjerne, at de troende så seg skal bli kuet, og alt det som vil ta motet fra oss, og kraften fra oss, og så at vi ikke vandrer i lyset. Det er fra mørkrets gjerninger. Det er mørkrets fyrste som står bak meg. Hittitteren er omtalt som Israels fiende, og deres stamfar var også Kana og Kam. Kam var deres stamfar, og så var det sønn til Kam. Så det var tredje slekten. Og hetitt, hva betyr det? Det betyr frykt, redsel og angst. Og sønderkuet. Hvordan vet jeg det? Jeg har 4-5 forskjellige leksikoner over Bibelens betydningen av Bibelens navn. Og jeg holder meg gjerne til Strongs leksikon. hvor det ikke finnes, hvor det både det hebraiske og det greske, og samtidig også det latinske, og så også en leksikon av en som heter Knapp, som har skrevet, og han støtter seg meget til Strokes. Og så det sånn, og det er der i hans leksikon, det er den største bibelordbok som finnes i Amerika, Strongs bibelordbok. Ikke et ord som står i Bibelen er utelatt, du finner alt. Ja vel, det var det. Så det er betydningen der. Så det sånn er det. Sjelefienden vil ta fra deg troen, så du skal frykte. Og hvor mange mennesker er ikke grepet av frykt. Det er den onde som kan stå bak ved det. Frykt kan selvfølgelig, er det naturlig at ser man noen som er farlig, så frykter man for det. Men det er noen unaturlig. Det kommer over deg en frykt som du ikke kan forklare. Hva skal du gjøre? Stå djevelen imot seg. I Jesu navn på blodets grunn, så ber jeg djevelen at vike, stå han imot, for det er han. Eller det kommer slik mørke at det blir frykt i din sjel. Det er sjelefienden som er ute og går. Det er mørket som vil sige innover ditt hjerte og ta fra det lyset, så du kan ha gleden i Herren over korsets nåde, over frelsesverkets rikdommer, over alt hva du har fått i Jesus. Det vil djevelen fordunkle. Det vil han gjøre for at du og jeg skal, så at sige, tape ham av syne. Og det må vi ikke gi akt på ham som har tålt en så stor motsigelse av syndere, for at ikke vi skal bli motløse i våre sjele, og så fort videre. Så har man også amoritterne. Hva betyr dere navnet? Hvordan er det oversatt? I flere av leksikonene er det oversatt. Men han var også, de fleste av disse fiender, Israels fiender, stammet, hadde den, kan jeg si, nærmest han som er stamfader til negrene. For det er den sorte. Vi har altså den hvite rase, det er hvite rase, det er Jafet. Og den gule rase stamfar, det er Sem. Derfor kalles semitter. Jøden er semitter, og østens folk er semitter. Men Kam, det er den sorte rase. Og i billedspråket, ikke bokstavlig talt, ikke slik å forstå det, men billedspråket, symbolikken, legger det som er mørkt til det som stammer fra mørkrets fyrste, og det er det vi skal ha fram til. Også han, amoritterne stammer fra Kanan og Kam. Og hva betyr amoritt? Bitterhet. Er der en fare, forsøker djevelen å frarøve menneskene velsignelsene for Gud i troende? Jo, vokter er for at ikke en bitterot skyter opp og volder skade. Bitter i de tankerne, bitter i de talemåtene, bitter i hjertet. Hvor det kan lukke til for et menneske slik at lyset blir borte og samfunnet liksom kan avskjæres. Just for man har fått, i stedet for kjærligheten dominerer, så det er blitt noe av verdens vesen som har kommet inn. Nå skal jeg snart slutte, men det vil jeg bare nevne dette. Og så har vi hevitterne, og de stammer det også. Hevitterne, Asafaris, amoritterne, og så hevitterne. Hevitterne hadde også Kanan og kom til stamfar. Og navnet betyr ugudelighet. Ugudelighet. Tenk seg til å ha et navn som rett og slett hver gang at du nevner det ble nevnt ham med navn, så var det samme som du sa, ugudelig. Ja. Tror du det er bare tilfeldig? Det er Gud som har ledet det slik at det skulle bli til et advarsel og skulle minne oss om hva som senere, for han forutsåg det som skulle komme. Hvordan disse krefter skulle forsøke å skade Guds folk i landet. Og disse åndelige makter er det som vil skade Guds folk også på Nytestamentet. Ugudelig. Og hva betyr ugudelig? Det betyr å være ulik Gud og ikke ligne ham. Vi ser att människan är gudlig. Ja, det betyder att han ligner Gud. Men vad betyder då kristelig? Det betyder att vara lik Kristus. Vad betyder åndelig? Det betyder att vara lik den helige ande. Men den helige ande är lik Kristus. Och Kristus är lik Gud. Det är inte för skillnad på mellan vad Gud är och sonen är och anden är. De är helig, den treenige Gud, den helige treenige Gud. Alltså vara ogudlig, det är att så att säga vara det stickte motsatta av Gud är. Och det är vad djävulen vill. Att i ens praxis, i ens handel, i ens vandel, att man ska komma så långt bort från Gud som möjligt i ens praxis. För så får han seger och så blir det nederlag. Och där är det bara en ting. Och det är att gå till nådens trone. Det är erkänna sitt fall, sitt nederlag. Och erkänna, jag har kommit bort från den smala vägen. Jag har kommit bort från sanningen i ordet. Och vet du vad? Det, jag nästan stustet när jag läste det. Men jag läste det i en bok. En stor bok som heter Curiosities in the Bible. Det får väl närmast översättas till kuriositeter eller märkvärdigheter i Bibeln. Och där var det påpekat. Det var så många ting där. Intressanta ting. Den, och där stod det bland annat detta. Att kan jag nu ska säga någonting om det. Vill så Gud att vi ska ge akt på dessa advarsler. Så kommer domarna. Den ena kämpar mot en fiende. En annan kämpar mot andra eller flera. Och allt samma står för detta som så att säga har fått plats innanför kristendomen som du finner omtalt i dess syvlignelse, som du finner om riket, som du finner omtalt i berättningen om de syv menigheter, ting som misshaget Herren, och innanför både rikets förkyndelse och riket, lignelsen om riket och menigheten, är det det som är Gud, det som var behagligt för ham, som var efter hans vilja. Allt det gick till advarslet. Detta var så att säga inledningen till det vi ska tala om Gideon. Och den första ting som vi idag ska stansa vid, det är just denna sannhet. Gideon i byn Persen. Och vad var han där? Vad gjorde han där? Och vad var resultatet? Och så fort vidare. Jag får skilja sidor vi ska dansa. Och det är både lärorikt och glädjeligt och nyttigt för oss att stansa vid det. Vi vill tacka dig, vår Gud, för varje gång att vi får lov att tala om den fria nåd i Kristus. Det är sanna det vi aldrig blir kedda av, aldrig höra för mycket om. Vi tackar dig också. För varje gång att vi får lov att glädja oss över att vi har haft en levande upplevelse. Vi har haft ett möte med dig. Onden har vittnat med vår ånd att vi är Guds barn. Vi har gått över från döden till livet. Vi är nya skapningar i Kristus Jesus. Och så många andra ting som hör med till detta samfundslivet. Med det skjulte livet med Gud. Så hör vi också som egendom i Guds ord. Det som gäller vårt praktiska kristen liv, det är ju inte fullt upplöftande. Det fortäller ju om att vi har ett ansvar. Vi har uppgaver. Du vill bruka oss. Du vill att vi ska få lov att vara aktiv för dig och hjälp oss till att gå ut av dem. Men hjälp oss till att tro på advarslerna och underordna oss advarslerna. Och få kraften till att göra det vid att gå upp till nåden på nådens, till nåd, till Kristi, till nådens trone for å få og finne alt det vi trenger. Det er både syndernes forlatelse og også den hjelp som vi trenger til. Hør du oss og bønn, hør oss du, vår Gud. Vi ber i Jesu Kristi navn. Amen. Ja, kan hende jeg får lov å nevne det allikevel, hva som stod i den boken, og det var dette, at det var flere advarsler og formaninger i det nye testamentet til Guds folk enn det var lovbud i den gamle pakten i Israel. Jeg stusset, og så ble det påpekt en hel del. Altså, ikke gjør for å leve, men rettledninger, veiledninger om hva Gud vil at hans folk skal være. For denne boken, den er ikke avleks. Den er ikke blitt gammeldags. Den har ord til oss i denne tiden, for ungdommen og de eldre og oss alle sammen. Og jeg er skammelig redd for at det blir predikt for lite om den sak, av frykt for at man får mennesker imot seg. Men da blir man jo mennesketjener i stedet for kristetjener. Og det er farlig, dette. Altså, dette. Og hvor mange lovbud var det? Det var 613 lovbud i den gamle pakt. Og så er det enda flere formaninger i det nye testamentet. Tenk seg på dette. Ikke for å leve, men fordi vi lever, at vi skal få lov til å tjene ham. Gud signe dere alle sammen. Og så kom til møtene, for vi kan en et lysere emne enn dette. Men her vises den mørke bakgrunnen. Så skal vi ha også den lyse sannheten.